Я просто не висловлю свою точку зору за ще радянських часів, так чи інакше. Потім, скільки ми пам'ятаємо, воїни афганці прославилися більше тим, що створювали якісь організації, які займалися більше комерційною діяльністю, ніж поясненням свого місця, що вони робили в Афганістані. Тобто, це, і потім, ви знаєте, насправді це не задача воїнів-афганців. В даному випадку вони виконували свій військовий обов'язок, і відповідати за все це має, звичайно, те керівництво, яке відправляло цих людей на війну. А в даному випадку вони дійсно були солдатами. Тобто тут питання якби не до них, по великому рахунку.
Дякую. І нагадуємо нашим слухачам, що в Києві 20 годин і майже 31 хвилина, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача «Про і контра», «За і проти». Ми говоримо про сьогоднішні парламентські вибори в Афганістані. Чи здатні вони принести мир на цю землю, стати початком демократичних перетворень? Наші гості в студії – це учасник війни в Афганістані, журналіст Станіслав Речинський та фахівець із проблем Афганістану, директор Центру східних досліджень Ігор Семиволос. Слухачі Радіо Свобода можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Сергій Балабанов, веде передачу Сергій Кисельов. Тепер до наших гостей таке питання Руба. Із того, що ви говорили, пане Станіславе, з того, що ви говорили, пане Ігоре, все-таки, то чи можливо взагалі в Афганістані побудувати демократичне суспільство після цих виборів? Чи можливо взагалі, і чи дадуться тут знаки ці вибори? Прошу вас, пане Станіслав Речинський.
Ну, я взагалі якось противник такої цивілізаційної лисенківщини, тобто схрещення помідорів з картоплею. І мені здається, що вони не мають жодної перспективи, тобто все повернеться, як і після радянської окупації. На жаль, знову, мабуть, повернеться до хаосу, і поки вони самі не зможуть владнати свої міжетнічні конфлікти і побудувати вже свою державу без жодного протектората, то нічого не зміниться. У них історія, що ніхто не міг довго їх окупувати.
Пане Ігоре Семиволос, а ваша думка?
А ви знаєте, у мене більш оптимістична думка, ніж мого колеги, оскільки якщо брати історію Афганістану, то ми бачимо, що вона дійсно досить складна, і там дійсно постійно опиралася будь-якому іноземному захопленню. Але треба чітко розуміти, що таке був режим талібів. Тобто за цей період, коли таліби знаходилися при владі, і це був, можна навіть назвати це таким періодом реконкісти, так? Коли одна етнічна група намагалася нав'язати всьому Афганістану свою модель. І ця модель майже вдалася. Так? Єдина, значить, ми знаємо Північний альянс, який опирався цій моделі. І більшість населення Афганістану якраз побачила, що може зробити, скажімо, такий спосіб вирішення питання Афганістану. Я думаю, зараз якраз небезпека не в тому, що, скажімо, там присутність іноземних військ або небезпека полягає в завищеності очікувань від цих виборів, коли це все-таки східні суспільства, вони в більшості випадків патерналістські суспільства. І вони очікують, так само, як вони очікували від Карзая, швидкого встановлення порядку, як так будуть очікувати від парламенту, скажімо, прийняття якихось радикальних законів, все таке інше.
А ми хіба так не очікували від Ющенка?
Але відверто кажучи, давайте дивитися правді в очі. В більшості випадків ми побачимо афганський парламент, який буде якраз працювати антикарзаївський. Тобто він буде займатися критикою Карзая, і цієї критики досить багато. І підстав для цієї критики досить багато, але фактично якихось кроків до реформування органів влади і все інше вони робити не будуть. Тобто цей парламент фактично є лише таким прапором того, що в країні мало-помало формуються якісь легітимні органи влади. Власне, цей парламент важливий ще для того, аби оці міжетнічні суперечки, які існують взагалі-то в Афганістані, можна було вирішувати не зброєю в руках, а за столом переговорів. Це, я думаю, ключове завдання цього парламенту. Все решта буде залежати знов-таки від масованої фінансової допомоги з боку Європейського Союзу, з боку Сполучених Штатів Америки. Як би там ми не казали, від присутності там іноземних військ, тобто які здійснювали стабілізаційну місію, і вони цю місію здійснюють. І, власне, на це покладається вся світова громадськість. Разом з тим, я впевнений, що афганський народ дійсно втомився, і ми це чули в сьогоднішньому інтерв'ю афганця, що втомилися від війни, втомилися від безладу, втомилися від хаосу. І я думаю, що шансів для того, щоб все ж таки наладити потихеньку, ясна річ, що це не буде зразу, набагато більше, ніж знов скотитися до ситуації хаосу.
Дякую. А, пане Станіславе, а чи мають, на ваш погляд, парламентські вибори в Афганістані якесь значення для України? Тобто, що нам з того?
Ну, я думаю, що справа ж... Я не буду касатися там між державних відносин, але, наскільки мені відомо, в Афганістані і досі залишаються наші... Я не знаю, як їх назвати, полонені чи вже асимільовані хлопці, яких розшукуючи в Україні. І для нас, мабуть, важливо, щоб там якась стабільна ситуація якнайдальше зберігалася.
Пане Ігоре, сумнівався.
Ну, я думаю, що перше ключове, і виходячи з цього регіону, будь-яка нестабільність, вона спричиняє, так би мовити, хвилі, чергових хвилі біженців. Ясна річ, що ці біженці рано чи пізно потрапляють на територію України, і використовуючи територію України як транзитну державу на шляху до Західної Європи, частина осідає, і тут якраз пан Станіслав наводив приклади тих людей, які служили в РАНДО і в інших ще комуністичному режимі, які осіли на території України. І ясна річ, що ми якраз зацікавлені в тому, аби режим там був стабільний, або режим люди поступово виходили з тієї прірви бідності, який опинилися фактично весь афганський народ, і заробляли гроші на території Афганістану, а не шукали долі в інших країнах.
Дякую. Я, повертаючись до війни, до окупації радянського Афганістану, хочу назвати деякі статистичні відомості про радянські втрати за час війни СРСР в Афганістані. Отже, радянська окупація розпочалася 25 грудня 1979 року і скінчилася 15 лютого 1989. За 9 років і півтора місяці в Афганістані побували 620 тисяч радянських військовослужбовців і 21 тисяча робітників і службовців. Загинули і пропали безвісти 14 тисяч 75 людей. Поранено 14 тисяч і 751 людина. Поранено, контужено і захворено і обморожено 469 тисяч 685 чоловік, тобто 70% від загальної кількості військовослужбовців, робочих і службовців, що побували в Афганістані. СРСР втратив в Афганістані 118 літаків, 333 гелікоптера, 147 танків, 1314 панцерників, 433 гармати та міномети, мінометів, 1138 інженерних машин і 11 369 бортових автомобілів та бензовозів. І ще якихось 20 років тому афганська лінія проходила крізь серце, в принципі, кожного українця, бо в усіх там служили чи могли бути туди на службу відправлені близькі, знайомі, родичі. А от як сьогодні ставляться українці до того, що відбувається в Афганістані. Наш кореспондент Микола Калюжний провів опитування на вулицях Києва. І ось що він почув.
Що ви знаєте про Афганістан?
Я знаю, що там воювали наші українські солдати, знаю, що їх посилали туди, в Афганістан, що вони там віддавали своє життя. Багато з них скалічено і померли, і їхні батьки залишились так без синів.
На даний момент дуже скудні відомості, майже нічого в новинах немає про цю країну. Раніше знаю, що дуже напружена війна там була, і наші війська приймали участь у цій війні. Зараз не знаю.
Дуже багато були в Афганістані, деякі, звичайно, не повернулися, а дуже багато повернулися покаліченими або контуженими. І що, звичайно, дуже мене вразило, що це були вони зовсім юні, тоді молоді солдати, коли зразу їх призвали до армії і зразу ж відправили до Афганістану. Тобто їхня юність, можна сказати, втратилась, так як вони провели, вони там побачили дуже страшні речі.
Афганістан – це одна історія, яка лишила сумний слід. Багато хлопців там залишилось, батьки сумні. Отак от.
Про Афганістан? Ну, знаєш, що це країна, з якою у військових діях, яких брала участь Радянський Союз, воювали там.
А от теперішній Афганістан, з чим вас асоціюється?
З різними угрупуваннями, які складають терористичні групи. І наркотики – така країна, як бомба.
Зараз не знаю, що там робиться таке. Менше по телевізорі таке не показують, що там робиться зараз.
З тероризмом. Більше ні з чим. Ну, я не знаю, досить низький рівень життя. Більше нічого.
Піски, наркотики. Народ такий от. Він не такий, як наш. Культура інакша в них. От. Народ бідний, родився там. Доля у них така, напевно.
У мене зараз стосується Афганістан з тим, що якби це конфлікт, якби, можливо, якби двох держав. І солдати і тих країн, і тих безвинно гинуть. Вони гинуть в цій війні. Ну, там вже залучена якби Росія, місцеве населення, або як таліби там, чи хто там. Вони між собою воюють, і це буде постійна кровопролитна війна.
Афганістан, здається, це біля Росії щось, так? І, здається, в них нема незалежності. На жаль, більше нічого не можу сказати.
Це наш кореспондент Микола Калюжний проводив опитування людей на вулицях Києва. І він же після цього побував на Печерських пагорбах біля Києво-Печерської лаври в афганському храмі, що перебуває під амофором Української православної церкви Московського патріархату. І ось що в інтерв'ю для Радіо Свобода розповів про цей храм його настоятель, отець Сергій.
Я настоятель цього храму, отець Сергій. Церква Воскресіння Христова, а афганською її називають народі. У 91-му році, в кінці жовтня місяці, митрополит посвятив як церкву Воскресіння Христова. В той день прийшли дуже багато батьків загиблих воїнів і друзів. Вони принесли портрети. Воїни, що загибли в Афганістані, і так в народі повело, що її стали називати афганською, так в народі називають по наш час. Приходять, бувають такі дні, що їх буває більше, буває менше. І головне, щоб це були, приходили люди віруючі, християни, а хто вони там, афганці чи не афганці, чи вони в Конго воювали, чи в В'єтнамі, це ж не так важливо. На цьому місці свого часу був монастир Святого Дмитрія Солунського, був такий воїн в Візантійській імперії. Пізніше тут була церква Воскресіння Христова, вона була дерев'яна. Не знаю, що з нею сталося, але пізніше родич Івана Мазепи, українського гетьмана, на свої кошти побудував цю церкву Воскресіння Христова. Є записки, що свого часу тут в тій церкві був настоятелем навіть один із київських митрополітів. Ну, це в дерев'яній церкві. Побудували церкву в 1697 році. Кажуть, що вроді би побудував Давінко, щоб поминати загиблих козаків українських. Пізніше, в 19 столітті, добудували дзвіницю. От така історія нашої церкви.
Дякую з настоятелем Ганського храму, з цим Сергієм розмовляв Микола Княжинський, Калюжний, вибачте, на кореспондент Радіо Свобода, а ми повертаємося до студії. Я ставлю гостям прямого ефіру Радіо Свобода таке запитання. Наскільки Україна сьогодні є, у лапках, звичайно, наркозалежною від Афганістану? Тобто, наскільки потужним є афганський нафтотрафік через Україну, пане Ігоре Семиволос?
Знаєте, це складне питання, оскільки важко визначити, власне, очевидно, що потоки наркотрафіку в тому числі проходять через територію України. Проходить він через Одесу, проходить він через інші, скажімо, на східному кордоні з Росією напрямки. Хоча більшість цього нафтотрафіку, вони проходять по території Російської Федерації. Я не думаю, що уж настільки ми серйозно залежні від наркотрафіку, афганського наркотрафіку, хоча факти того, що знаходять, скажімо, героїн, в першу чергу, який зроблений в Афганістані на територію України, а шляхом або намагання його перевезти через територію України в Західну Європу, такі факти були.
Пане Станіслав Речинський, от подейкують, що взагалі за радянських часів Афганістан збільшив кількість наркозалежних людей в СРСР, тому що ті, хто там служив, в принципі, пробували наркотики і вже поверталися сюди, так мовити, людьми, які, для яких наркотики ставали, вони які ставали наркозалежними. Це відповідає дійсності?
Так, безумовно. За час своєї служби я, мабуть, жодної людини не знав, яка б не пробувала наркотики. І не тільки легкі, там, типу, час, марихуана, але і опій у вигляді, там, пластики ханку або героїн. І багато людей присаджувались, і я знаю випадки затримання людей, які везли потім в Союз наркотики, насіння. Тобто це була дуже така мощна ін'єкція наркозалежності. І не знаю, як зараз, тобто ті традиційні наркотики, наскільки я знаю, в нас вони трохи відійшли на задній план, з'явилися інші, індустріально зроблені. З приводу, до речі, наркотрафіка, наскільки мені відомо, один з основних імпортерів в Україну зараз це Туреччина і Республіки Середньої Азії. Яка доля там афганська, Бог його знає, але те, що опійний мак там є основною культурою, мабуть, то це правда.
Дякую. Пане Ігоре Семиволос, скажіть, будь ласка, чи існує, на ваш погляд, реальна надія, що після цих демократичних парламентських виборів в Афганістані, оскільки ви взагалі так оптимістично налаштовані на їхні результати, що в Афганістані почнеться реальна боротьба із наркобізнесом, яку, до речі, якщо я не помиляюся, серйозно тут вели якраз Талібан?
Ну, таліби вели боротьбу з наркобізнесом перші декілька років після приходу до влади. Пізніше все ж таки сам факт величезний об'єм торговлі і грошей все-таки переборов талібів. А що стосується цього, я якраз тут песиміст, оскільки реально більшість населення Афганістану знаходиться поза межою бідності. І очевидно, що наркотик в даному випадку є дуже привабливою сільськогосподарською культурою, іншими словами, розумієте, як, за яким фактично не треба, який не треба доглядати і фактично який дає шалені прибутки, особливо по афганським міркам. І очевидно, що Карзай і новий парламент навряд чи зможуть здійснити якісь конкретні результативні кроки по боротьбі з цим негативним явищем. Я думаю, що скоріше мова йде про, скажімо, втілення в життя, і це вже робиться до певної міри, міжнародної програми боротьби з цією бідою, і якраз намаганням переконати дихкан, переконати селян вирощувати замість маку інші сільськогосподарські культури і забезпечити їм продаж цих сільськогосподарських культур. Так? Але, наскільки ми знаємо, в інших країнах, в тій самій Колумбії і в інших, це дуже складна річ, оскільки наркотик росте сам, а це треба вирощувати. Тобто це постійна боротьба і проблема.
Дякую. Відповідно до нової конституції, що набула чинності в січні цього року, новостворюваний парламент буде двопалатним. Нижня – народних депутатів, верхня – це Сенат. В обох палатах, справді, передбачено, як вже говорили, 10% квоти, 25%, вибачте, квоти для жінок. Скажіть, будь ласка, чи може це змінити взагалі положення жінки в афганському суспільстві? Пане Станіславе, так, за вашою пам'яттю, що ви бачите, яке було тоді ставлення афганців до жінок?
Там, як мені здається, є жінка і жінка. Тобто жінка міська і жінка кишлачна. І це дві планети різні. Тобто в містах може ще і покращити положення жінки, а в селі – ні.
Пане Ігоре?
Ну, напевно так, тому що все-таки ставлення до жінки в ісламському суспільстві, до речі, якщо брати різні ісламські держави, воно дуже різне. Та? Ми маємо Іран, де, в принципі, жінка має досить багато прав політичних і інших. Разом з тим, значить, вона має певні обмеження з точки зору, скажімо, етики, та, і культури, і шаріату. Стосовно Афганістану, звичайно, що жінка, для того, аби жінка сприймалася в цій країні на належному рівні, країна має пройти досить довгий цивілізаційний, скажімо, шлях. Це не станеться завтра, післязавтра, а це буде шляхом вдосконалення, шляхом освіти і, я думаю, що шляхом впровадження тих самих демократичних норм, про які ми сьогодні багато говорили.
Дякую. Нинішні вибори в Афганістані проходили на непартійній основі. Тобто кожен кандидат був зареєстрований як незалежний. Тим не менше, між численними політичними партіями йшла жорстка і безкомпромісна боротьба. І серед кандидатів було зареєстровано і декількох колишніх високопоставлених представників руху «Талібан». Цікаво, чи, до речі, пройшли вони. Серед них був і екс-міністр закордонних справ в уряді «Талібан» Вакіль Мутавакіль. І такий склад кандидатів, з одного боку, тобто від цей склад кандидатів дав привід багатьом глядачам передбачити, що на роботу нового парламенту чекають великі труднощі, тому що розрізненим парламентарям, не з'єднаним в партії або групи, буде непросто дійти якоїсь єдиної думки при прийнятті тих чи інших законів. А от що ви думаєте з цього приводу, панове, пане Ігоре Семиволос?
Ну, я думаю, що ці завдання цього перехідного періоду, да, тобто цей парламент, очевидно, проіснує не весь термін, а якийсь певний час, завдання не є політичної партії, а, скажімо, окреслення шляхів і напрямків розвитку цієї країни. Це в ідеалі. Реально, скоріше всього, цей парламент погрузне, скажімо, в критиці і в боротьбі за сфери впливу. І в даному випадку єдиний плюс цього парламенту, очевидно, це те, що почалася якась певна процедура. Тобто запроваджується процедура, яка дозволить в майбутньому дійсно зробити якісь реальні кроки. Для історії Афганістану, для країни, яка з тисячолітньою історією, я думаю, що 1, 2, 3 парламенти – це не термін. І я думаю, що через якийсь певний час ми побачимо, що ця процедура буде працювати досить легітимно і ефективно.
Дякую. Пане Станіслав Рачинський.
Я думаю, що у парламента тут два шляхи. Або його розстріляють, або повісять, як на Джабулу. Це якщо окупаційний режим закінчиться ще при житті цього парламенту. Або все пойде по формулі найбільш такі популярні в Афганістані слова – це «чан Афгані», тобто «скільки Афгані». Тобто більшість, мабуть, буде створена за допомогою традиційною для нашої країни. За допомогою грошей. І тоді він буде працювати вже на якусь окрему націю.
Дякую. Наш час так потроху вже починає добігати кінця, але ми ще маємо його. Отже, ким, на ваш погляд, є обраний торік наприкінці жовтня якраз президент Афганістану Хамід Карзай? Це самостійний політик-демократ? Чи це тимчасова фігура, яка тримається на, так мовити, на могутності військових ООН, інших миротворців? Скажімо, тут же аналогія якраз з тим самим Наджибулою, про якого ви, пане Станіславе, згадали. Пане Ігор Семиволос, як ви гадаєте?
Ну, ви знаєте, звичайно, це не демократ, хоча до певної міри він зміг якби вбудувати в це таке дуже традиційне афганське суспільство, принаймні, певну фразеологію демократичну, так? Тобто це вже є величезне. Тобто, коли люди говорять, спочатку було слово, ми всі знаємо. Коли вже починають говорити фразеологію, значить, відповідно, відбувається якісь рухи. Він також не є самостійним політиком в широкому розумінні цього слова, оскільки він змушений все одно озиратися на польових командирів, на інших людей, які контролюють регіони. Разом з тим, звичайно, він дуже залежний від присутності американців і з країн НАТО, тобто блоку НАТО. Могла бути інша фігура? Я думаю, ні. Я думаю, що це об'єктивна реальність, і, в принципі, ця людина на даному історичному етапі цілком адекватна для того суспільства, яким він править.
Дякую. Пане Станіслав Речинський, ваша думка про президента?
Мені здається, що Карзай – це подовження тієї лінії Кармаль-Наджибула і Карзай. Ну, єдине, що цікаво, що він пуштун, і я не знаю, на жаль, не обладаю інформацією, як до нього відноситься його ж національність. Тобто пуштуни завжди були найбільш таким агресивним і нетерплячим народністю.
Тобто це те, що він є пуштуном, це позитив для цілого України, для керування цією такою країною? Чи,
Я не впевнений, що позитив був би там таджик, чи білуч, чи пуштун. Але пуштунський нарід, наскільки мені відомо, знаходиться в дуже конфліктних відносинах з таджиками. І тобто тут вже якась геополітична контра йде.
Зрозуміло, дякую. І, на жаль, панове, наш час вже зовсім добігає кінця. По 10 секунд коротенька відповідь. Скажіть, будь ласка, що найбільше на вас справило враження в сьогоднішній нашій передачі, пане Ігор Семиволос?
Ну, власне, як на мене, то, в принципі, певний песимізм. Але я думаю, що ніяких приводів для такого песимізму зараз немає.
Дякую, пане Станіслав Речинський.
На мене вразило інтерв'ю афганського кореспондента, бо в ньому є такі давно забуті мотиви пропаганди майже радянської.
Дякую. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра». За і проти ми говорили про сьогоднішні парламентські вибори в Афганістані, чи здатні вони принести мир на цю землю і стати початком демократичних перетворень. У передачі взяли участь учасник війни в Афганістані, журналіст Станіслав Речинський та фахівець із проблем Сходу, директор Центру східних досліджень Ігор Семиволос. А також кореспонденти Радіо Свобода Михайло Мигалисько та Микола Калюжний і кореспондент Радіо Свобода з Афганістану Джавад Арнід, вибачте, Дякуємо всім за участь у передачі. За режисерським пультом працював Сергій Балабанов. Вів передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаю з місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас із останніми подіями в Україні та в світі. На все добре.